ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንእዋናዊ ኩነታት እታ ሃገር ብዝምልከት ዘለዎ ገምጋም ካብቲ ሓደ ሓደ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታትን ተንተንትን ዝብልዎ ዝተፈለየ እዩ ክብል ቀድማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ሓደ ሓደ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ከም ዝሓስብዎ ኣይኮነን ክብል እውን ወሲኹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዝበለ ምስ ዘይሸራዊ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ፕራይቫታይዜሽን ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን እዩ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ሃገሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ መስርሕ ለውጢ ብኩሉ መዳይ ትድግፎ እያ ኢሉ ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
ሓያለ ዓለም ለኸ ተንተንትን ገለ ኢትዮጵያውያን ተንተንትን ፖለቲከኛታትን ንእዋናዊ ኩነታት እታ ሃገር ብዝተፈላለየ መንፅር ዝርእይዎ ዘለዉ ይመስል ዓለም ለኸ ኣረኣያ ዓሚ ምስሎብ ዘመን የነፃፅር ዓሚ ቅድሚቲ ለውጢ ዝነበረ ኩነታት ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዓሰርተታት ኣሸሓት ዝተኣስሩላ ሓያለ ዝተቐትሉላ ብኣማእቲ ኣሸሓት ዝተሰደዱላ ሃገር ምዛናይ ሎሚ የወዳድርዋ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ሓዊሱ እቲ ባይታ ፖለቲካ ፀቢቡ ምንባር እውን ይርኢ ስለዚ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ እንተወሓደ ካብታ ናይ ዓሚ ከም እተሓይሽ ትንትን እንተኾነ ነዚ እዋናዊ ኩነታት ዝትንትኑ ገለ ኢትዮጵያውያን ከዓ ካብዚ ብዝቃረን እዮም ዝትንትንዎ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ነዚ መበገሲ ገይሮም ዝተዛረብኦም ዝመስሉ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ሓደ ሓደ ትካላት መንግስቲ ብከፊል ናብ ናይ ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ዝሰርሑ ዘለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝቀረበሎም ሕቶታት ሓደ ብሰንኪ ዚ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ናይ ወፃኢ ሰብ ሃፍቲ ኣይመፁን ይኾኑ ኦም ዝብል እዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋእ ገለ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ብዝገልፅዎ ደረጃ ኣይኮነን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣረኣእያ እውን ምስተኣነ ዘለኒ ገምጋም ዝመሳሰል ኢሎም ኣለዉ
አሁን ያለው የፖለቲካ ለመረጋጋት ፖለቲከኞች እንደሚያስቡት ነው ወይ ኢንቨስተሮች የሚያስቡት ነው ጥያቄ
ሕዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ፖለቲከኛታት ከም ዝሓስብዎ ድዩ ወይስ ሰብ ሃብቲ ከም ዝሓስብዎ እዩ እቲ ሕቶ ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ካብ ዘለዎም ዓብዪ ሕፅረት ሓበሬታ ይሰጉ እዮም ኣብ ኣፍሪካ ተስፋ ካብ ዘለዋ ክንሰርሓላ እንኽእል ትዋፅን ሃገር ተባሂላ ትሕሰብ ኢትዮጵያ እያ ዓለም ኩሉ እንተትዘርዋ ዝኾነ ኣውፋሪ ሃፍቲ እዩ ዝነግረኩም ኣብዚ ዘለና ግን ነዚ ክንንእድ ኣይንኽእልን እዚ ስለ ዘይተፈጠረና ካበይ ክነምፆ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝኾነ ተንታኒ እዚ ይግንዘቦ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ንስራሕ ዝጥዕም እዩ ኢሎም ይግንዘቡ
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ንሳቶም ዝርእይዎ ዝተዘርፈ ሃፍቲ ዝተመንዝዐ በዓል ሃፍቲ ኣሎ ዶ ካልእ ከዓ ሓይሊ ሰብ ኣሎ ዶ ዝብል እዩ እዚ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ይምልሶ እዩ እቲ ካልእ ከዓ ዕዳጋ እዩ ንምብራቅ ኣፍሪቃ እውን ሓዊሶም እዮም ዝርእዩ እዚ ርእዮም ከዓ የዋፅኡ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ብዙሕ ድሌት ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እዚ ኮይኑ እውን እቲ ዝቀረበ ሕቶ ሸለል ክበሃል የብሉን እውን ይብሉ
ኮንሰርኑ ይመስለኝ ውስጣዊ ነገራችንን ካላረጋጋንና ካላስተካከል የውጮች ኣንደኛ ደፍሮ ኣይመጡን ቢመጡ
እቲ ዘሎ ሻቀሎት ዝመስለኒ ውሽጣዊ ኩነታትና እንተዘየረጋጊእና እንተዘየስተኻኺልና ናይ ወፃኢ ደፊሮም ኣይክመፅን እዮም እንተመፁ እውን ብበዝሒ ኣይመፁን እዮም ዝብል እዩ እዚ ከዓ ትክክል እዩ እዚ ዘይቤታዊ ዕማምና እዩ ዝኸውን ክነተዓራሪ ኣለና
መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይወስዶም ካብ ዘለዉ ስጉምትታት ሓደ ምምሕያሽ ዘፈር ኢኮኖሚ እዩ ሓደ ኣካል ዝኸይዲ ከዓ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ብከፊል ናብ ዋንነት ውልቂ ምስግጋር እዩ ነዚ ዝሕግዝ እውን ፍሉጣት ፖለቲከኛታትን ፍሉጣት ነጋዶን ከምኡን ሰብ ሞያ ኢኮኖምን ካልኦትን ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ መስሪቶም እዮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ቤት ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኩሉ ነገር መስመር ሒዙ ይኸይዳሎ ኣይትስግኡ ኢሎም ኣለዉ ግን ምምኽኻር ከድሊ እዩ እንተተመኻኺርና ከዓ ነዚ ዘሎ ኩነታት ክንሰግሮ ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከለዉ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጡ ብኩሉ መዳይ ትድግፎ እያ ክብል ውሃቢ ቃል ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብኣዲስ ኣበባ ኒኮላስ ባርነት ተዛሪቦም ኒኮላስ ባርነት ነዚ ዝበሉ እቲ ኤምባሲ ምስ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ብምትሕባር ኣብ ከተማ ባህርዳር ንዝርከቡ ሰብ ሞያ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እትክልልን ካብ ካልኦት ትካላት መንግስትን ዝተዋፅኡ ሰራሕተኛታትን ዳይረክተራትን ርክብ ህዝብን ኣብ ኣጠቃቅማ ኮሚኒኬሽንን ሚድያን ስልጠና ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ ውሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት ኣብቲ ዘረብኦም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ለውጢ ትድግፍ እያ ኢሎም ኣለዉ
The United States strongly supports the reform process in Ethiopia, and reforms can come from all sectors. So
United States netikeydi lowti Ethiopia abertiati dugfo ya lowti kha'a ab kullu madayati yizmas selezi mis hizbi koyna menfes kit ab ibet economy astomro ataqma media mis gazetenyatat moy om kadam fu'un haqna zello habarita ni hizbi kaqrubun ዝኽእሉሉ ዓቕሚ ኣብ ምህናፅ ንሰርሕ ኣለና ግን ብዝቐረበልና ሕቶ መሰረት እዩ እዚ ስልጠና ንህቦ ዘለና ስለዚ ንዝሓተተና ኩሉ ንምሃብ ሕጉሳት ኢና
ቀንዲ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ ብወገኖም ብመዳይ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ፅቡቅ ተመክሮ ካብ ዘለዎን ሃገራት ሓንቲ ኣሜሪካ ብምዃና ሰብ ሞያና ካብቲ ተመክሮ እንተቐሰሙ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝድለ ለውጢ ንምምፃእ ሓጋዚ እዩ ኢሎም ኣለዉ
ለውጥ ላይ ያለ ነው ለውጡ ደግሞ ዋንኛነት
አብዚ ዋን እዚ አብ ለውጥና ንርከብ እቲ ለውጥ ከዓ ይግለጸሉ ካብ ዘሎ ሓደ ማህበራዊ ሚዲያ እዩ ስለዚ ንማህበራዊ ሚዲያ ከመይ ኢና ክንጥቀመሉ ዘለና ብከመይ ነቲ ሕብረተሰብ ግቡእ መልእኽቲ ክበጽሕ ምግባር ይከኣል ዝብል ተመክሮ ሰብ ሞያና ክረኽቡ ኣድላይ እዩ
ኣብቲ ስልጠና ዝተኻፈሉ ከዓ ፖሊሲ መንግስቲ ንኽፍፀም ኣብ ምግባር ዝተመደብና ሰብ ሞያ ሓበሬታ ኣምሃብን ምቕባልን እንታይ ሜላ ክንጥቀም ከም ዘለና ንምፍላጥ እዚ ስልጠና ሓጊዙናሎ ኢሎም ኣለዉ ዝበለት ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ስልጠና ክህብ ዝፀንሐ ምዃኑን ብደረጃ ክልል ግን እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝሃቦ ፈላማይ ምዃኑ ዋሃቦ ቃሉ ተዛሪቦም ክትብል ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ Yeah.